Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Tänään on esillä Raamatun kohta, joka lupaa meille tulevaisuuden ja toivon. Jeremian kirjan luvussa 29 ja kesä 11 sanotaan: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä on kirjoitettu 500-luvulla ennen Kristusta Babyloniassa elävälle Jumalan kansalle. Babylonia tarkoittaa siis pakkosiirtolaisuudessa pois omasta maasta. Temppeli oli tuhoutunut. Kansa oli menettänyt oman maansa, uskontonsa, tavallaan kaiken. Ja tämän järkyttävän katastrofin keskelle tulee profeetan sana: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten. Ja minkälaiset suunnitelmat ne ovat? Ne ovat rauhan ajatukset. Jumala lupaa tulevaisuuden ja toivon. Tilannehan oli se, että mitään toivoa inhimillisesti ajatellen ei ollut. Ei ollut näyttöä siitä, että tämä aika loppuisi. Ollaan vaikeissa olosuhteissa, ei ollut omaa uskontoa eikä temppeliä enää jäljellä. Tähän tilanteeseen tämä sana tulee. Mutta entä me tänään? Voimmeko me lukea tämän sanan itsellemme? Saako Raamatusta ottaa irrallisen sanankohdan 2500 vuoden takaa ajatella, että tarkoittaisi minulle tänään samaa? Kyllä. Raamattu toimii juuri tällä tavalla. Se puhuttelee kaikkien aikojen kaikkia ihmisiä ja sieltä voi löytää juuri omaan tilanteeseensa viestin. No, lupaako Raamattu meille sitten, että ensi vuosi on varmasti parempi kuin tämä vuosi, että ensi vuonna kaikki asiat menevät hyvin? Ei. Sitä se ei lupaa. Mutta mitä se lupaa? Se lupaa sen, että Jumalalla on omat suunnitelmansa meitä varten. Ja hänen ajatuksensa ovat rauhan ajatuksia, siis hyviä meille. Hän lupaa meille tulevaisuuden ja toivon. Toisin sanoen, hänen käsissään otettuna elämällä on hyvä sisältö. Elämä on silloinkin, kun siinä on vaikeita päiviä ja hankalia elämänjaksoja, niin siitä huolimatta elämässä on Jumalan kädessä otettuna aina tulevaisuus ja toivo. Hän lupaa siis meille rauhan. Hän lupaa meille sisäisen rauhan, josta käsin me jaksamme ottaa vastaan kaikki, mitä ensi vuonna tulee. Jumala siis siunatkoon meidän vuotemme.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Tiedättekö, missä liiton arkku tällä hetkellä on? Minä voin kertoa sen. Liiton arkusta kerrotaan Raamatussa toisen Mooseksen kirjan luvussa 25. Siellä on arkun rakennusohjeet. Tee akasiapuusta arkku, joka on 2,5 kyynärää pitkä, 1,5 kyynärää leveä ja 1,5 kyynärää korkea. Siis semmoinen suurehko laatikko, joka oli tehty puusta, mutta päällystetty kullalla. Ja sen kannen päällä oli 2 kultaista kerubia, jotka suojelivat liitonarkun kantta, joka itse asiassa oli kaikkein tärkein paikka siinä koko laatikossa. Tämä liitonarkkuhan oli äärettömän tärkeä Vanhan testamentin aikana, sillä se oli ilmestysmajassa kaikkein pyhimmässä. Sinne sai mennä vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa suurena sovituspäivänä verta mukanaan. Hän pirskotti verta liitonarkun kannelle tähän kerubin siipien alle ja Raamattu sanoo, siinä Jumala ilmestyy. Se on sovituksen paikka, se on Jumalan ilmestymisen paikka. Se sovituksen paikka hebrean kielellä on kapporet, siinä on sana sovitus juurena. Ja se sama sana kreikan muodossa hilasterion, koska kohta tarvitsemme sitä sanaa. Mutta missä liitonarkku nyt on?
Itse asiassa se hävisi ensimmäisen temppelin tuhoutuessa vuonna 586 ennen Kristusta, ja sen jälkeen sitä ei ole löydetty. Sitä kyllä etsitään, ja monenlaisia tarinoita on. Etiopiassa voisi olla tai Moabin vuorilla, mutta ei se niissä ole. Nimittäin Raamatussa sattuu olemaan sellainenkin kohta, jossa sanotaan, että ei sitä enää löydykään. Se on Jeremia 3:16, joka muuten on helppo muistaa, kun siinä on samat numerot kuin Raamatun ykkösjakeessa Johannes 3:16. Tämä Jeremia sanoo, että tulevaisuudessa liitonarkkua ei enää kaivata, eikä muisteta, eikä uutta enää tehdä. Eli sen tarina on loppu. Miksi? Ja nyt tulee tämä varsinainen juju siksi, että Jeesus on uusi liitonarkku. Tämä on sanottu Roomalaiskirja 3:23-25, jossa Paavali käyttää tätä sanaa hilasterion, joka on siis tämä liitonarkun kansi. Ja hän sanoo, Jeesus Kristus on tullut meille vanhan käännöksen mukaan armoistuimeksi, uudessa käännöksessä sanotaan sovitusuhriksi tai sovituksen paikaksi. Siis Jeesus on tämä paikka, jossa Jumala kohdataan. Sen takia liitonarkkua ei tarvita, mutta Jeesus tarvitaan, jos haluaa kohdata Jumalan.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Tänään lähdemme käymään kuolleella merellä. Mutta miten se oikein liittyy Raamattuun? Kuollut meri on maapallon kuoressa hyvin erikoinen paikka. Se on ensinnäkin maapallon kaikkein syvin kohta niin, että kuolleen meren pinta on tällä hetkellä -430 metriä, siis merenpinnan alapuolella, ja se alenee noin metrin verran vuodessa tällä hetkellä. Tämä kuollut merihän on osa tällaista mannerlaattojen saumakohtaa, Afrikan ja Aasian mannerlaatat ovat tässä saumassa, ja se pitkä hautavajoama laakso, joka ulottuu aina Libanonista kauas Afrikkaan, niin se on syntynyt noin 15 miljoonaa vuotta sitten. Ja varsinaisesti tämä kuollut meri on eronnut Genesaretin järvestä, jossa tällä hetkellä on Jordan virta välissä, noin 12 000 vuotta sitten. Eli ne ovat siihen saakka olleet samaa merta. Se on hyvin suolainen, niin kuin nyt yleisesti tiedetään, että kun sinne menee uimaan, niin siinä voi vaan istua ja kellua siinä meren pinnassa. Tämä kuollut meri, kun se on tämä alueet, jossa turistit käyvät, siellä ei parane kulkea, koska voi pudota suuriin syvyyksiin yhtäkkiä. Siinä on syntynyt yli 1000 tällaista maaöljykuoppaa. Ja nyt on kiinnostavaa, että Raamattu puhuu juuri näistä kuopista. Katsotaan se Raamatun paikka. Teksti on ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvusta ja luen sieltä pari jaetta. Nämä viisi, ne olivat pohjoisen kuninkaiden sotajoukkoja. He olivat kaikki yhdessä koonneet joukkonsa Siddimin laaksoon, missä kuollut meri sijaitsee. Mutta Siddimin laakso oli täynnä maaöljykuoppia. Ja kun Sodoman ja Gomorran kuninkaat ja heidän miehensä yrittivät kääntyä pakoon, he vajosivat niihin ja henkiin jääneet pakenivat vuorille. Näitä maaöljykuoppia on siis tällä hetkellä siellä paljon, mutta niitä ei ole aina. Nimittäin meren pinta on vuosituhansien aikana noussut ja laskenut. Ja silloin, kun se on näin matalalla kuin nykyisin, niin silloin näitä kuoppia syntyy, muulloin ei. Eräs ajanjakso, jolloin merenpinta oli samalla tasolla kuin nyt, oli noin 2000-1700 ennen Kristusta. Ja tämä aika on täsmälleen Abrahamin aika, niin että tämä kertomus sopii erittäin hyvin siihen tilanteeseen, jossa Abraham käy sotaa viholliskuninkaita vastaan ja jossa tapahtuu tällainen seikka, että ne putoavat näihin maaodiokuoppiin. Tämä ei siis sovi kaikkiin aikakausiin, mutta tähän aikakauteen se sopii. Tällä tavalla Kuolleen meren geologiankin puhuu Raamatun historiallisuuden puolesta. Ja tässä kertomuksessa, niin kuin monissa muissa Raamatun kertomuksissa, Jumalan ajoitus täsmää. Hänen pelastussuunnitelmassa kulkee Abrahamin kautta ja se ei voi katketa. Jumalan aikataulu on siis aina oikeassa, niin myöskin meidän elämässämme.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Ilmestyskirja on Raamatun vaikeimpia, ehkä luetuimpiakin ja kiinnostavimpia kirjoja. Miten sitä oikein pitäisi ymmärtää? Tänään kurkistetaan ilmestyskirjaan sen verran, että annetaan joitakin avaimia ilmestyskirjan kokonaisuuden tulkitsemiselle. Ja sen takia tässä lähtökohtana on ensimmäisen luvun jae 19, jossa on eräänlainen ilmestyskirjan sisällysluettelo. Siinä Johannekselle sanotaan, kirjoita siis mitä näet, se mikä on nyt ja se mikä myöhemmin on tapahtuva. Tämä mitä näet on ilmestyskirjan ensimmäinen luku. Johannes näkee siinä ylösnouseen Kristuksen. Mikä on nyt, niin siinä on luvut 2 ja 3 ja siellä ovat nämä seurakuntakirjeet. Ja sitten mikä myöhemmin on tapahtuva, se on luvusta 4, koko ilmestyskirjan loppuun, siis lukuun 22. Ja nämä luvut puhuvat viimeisistä tapahtumista ja monien kristittyjen mielenkiinto kohdistuu nimenomaan näihin. Ja se on toki ymmärrettävää, viimeiset tapahtumat, koska me pohdimme, sopiiko se meidän aikaamme, elämmekö me nyt sitä aikaa, löytyykö sieltä jotakin linkkejä, jotka voisimme soveltaa omaan aikaamme ja elämäämme. Ilmestyskirjan tulkinnassa on hyvä muistaa sellainen, että siinä asiat eivät siis myöskään tässä kokonaisuudessa etene koko ajan kronologisesti, siis historiallisesti ikään kuin eteenpäin, vaan siellä on monta kuvausta samoista asioista. Lopun ajan tapahtumat tulevat siellä ikään kuin vyöryinä ja sen jälkeen tulee kuvaus, eräänlainen väliluku, jossa nostetaan lukijan katse taivaaseen Jumalan mahdollisuuksiin. Sitten tullaan uudestaan ikään kuin maan päälle näihin lopun kauheuksiin ja hetken kuluttua taas nostetaan katse taivaaseen. Voin jopa sanoa, missä kohtaa minun tulkintani mukaan on tällaiset ilmestyskirjan loput. Niin että 6. luvun lopussa jakeessa 17 ensimmäinen tällainen lopun aikojen kuvaus päättyy. 7. luku on upea luku taivaasta, jossa on perille päässeiden joukko. 8. luvussa lähdetään ikään kuin toiselle kierrokselle ja siellä 11. luvun lopussa jakeessa 19 tulee ilmestyskirjan toinen loppu, niin sanoakseni. Ja sitten lähdetään 3. näkökulmaa, uusia asioita, mutta samat lopun ajan tapahtumat niin, että luvun 14 jakeessa 20 on ilmestyskirjan 3. loppu. Ja sitten vielä lopuksi vielä 22-21 on koko ilmestyskirjan päätös. Tämä tulkinta poistaa sellaisen väärinkäsityksen, että meidän pitäisi löytää sieltä tarkka tapahtumien kulku ja Jeesuksen tulo ja mitä sen jälkeen tapahtuu ja mitä sitä ennen. Mutta tämän lisäksi sanon vielä sen, että ilmestyskirjan varsinainen sanoma ei ole se, että löydämmekö me sieltä tämän päivän sotatekniikkaa, ehkä löydämme, mutta meidän pitää löytää sieltä Kristus ja meidän pitää löytää sieltä Jumalan suunnitelma. Jumala on koko ajan kaiken yläpuolella ja itse asiassa Jumalalla on siis homma hanskassa silloinkin, kun asiat täällä näyttävät vyöryvän ikään kuin täysin väärään suuntaan hänen näkökulmastaan. Ja sen tähden meidät nostetaan välillä katsomaan taivaaseen. Jumalan aurinko paistaa, taivaassa on kaikki hyvin, Jumalan suunnitelma on kohdallaan, ei siinä tapahdu virheitä, ei myöskään meidän yksittäisessä elämässämme. Niin että ilmestyskirjaa, kun sitä luetaan Jeesuksesta käsin, Jumalan suunnitelmasta käsin, niin se on sanoma Jumalan hyvästä
tiestä tässä maailmassa, eikä mikään pahuuden temmellyskenttä, vaikka maailma siltä näyttääkin. Mutta Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa tässä maailmassa selviää näinäkin aikoina.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Israelin ja juutalaisten kohtalo kiehtoo kristittyjen mieliä. Mitähän Uusi testamentti mahtaa tästä asiasta oikeastaan sanoa? Tänään luetaan roomalaiskirjeestä Paavalin sana luvusta 11 jakeesta 25-26. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastua. Tässä on huikea lupaus. Tämän päivän tilannehan ei ollenkaan vastaa tätä. Nimittäin Israelissa on juutalaisia yli 6 miljoonaa ja heistä Jeesukseen uskovia, jotka kutsuvat itseään messiaanisiksi juutalaisiksi, lasketaan olevan joidenkin arvioiden mukaan 10 000, kaikkein rohkeimmat arviot puhuvat 15 000. Mutta se on minimaalisen pieni määrä koko juutalaisväestöstä, voisi olla suurin piirtein 0,6%. Jopa monissa Aasian maissa prosenttiluku on suurempi. Buddhalaisuuden ja hindulaisuuden keskelläkin olevissa maissa on 1 tai 2% kristittyjä. Mutta että ei avannut, mutta hän on oppinut sen varmaan, näin uskon, Jeesukselta. Ja Matteuksen luvussa 23 Jeesus valittaa Jerusalemin kohtaloa. Hän siis puhuu juutalaisista, Jerusalemin asukkaista. Ja hän sanoo, että nämä eivät ole ottaneet häntä vastaan, mutta kerran tapahtuu näin. Minä sanon teille, te ette tästedes en enää näe minua ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Toisin sanoen, tässä Jeesus sanoo, että kerran tulee päivä, jolloin hänen omaisuuskansansa kutsuu häntä ja näkevät hänet. Ja se voisi olla se, jolloin koko Israel on pelastuva. Tästä muuten ajattelen, että se koko Israel ei tarkoittaisi, että naps, kaikki juutalaiset tulevat uskoon, vaan että näemme vaivaa omaistemme ja läheistemme ja oman maamme pelastumisen puolesta, niin me rukoilemme myöskin Jumalan omaisuuskansan puolesta.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.